Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusijas raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Man sauc Kristaps Talbergs, un šajā raidījumā mēs aktualizējam, runājam, diskutējam un informējam par daudz un dažādiem aktuāliem jautājumiem sabiedrībā, un šajā raidījumā par viltus ziņām un maldinošiem virsrakstiem, kā tos atpazīt un kāda ir atbildība tiem, kuri šādas ziņas veido un izplata. Raidījumā piedalās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Aurēlija Ieva Druvieta. Sveicināt!
Labdien!
Re Baltika faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības laboratorijas Rīček vadītāja Evita Puriņa un drošinternets.lv izglītības darba vadītāja Liene Valdmane.
Labrīt!
Iesākumā Aurēlijai vēlos jautāt, kas līdz šim ir darīts no valsts puses, lai kontrolētu un mazinātu viltu ziņu izplatību medijos, jo viens ir tas informācijas apjoms ir tik mežonīgi liels, kā izdodas šo visu informāciju pārbaudīt un kādas ir tās sistēmas, lai to pārbaudītu?
Jā, es droši vien vairāk varētu runāt par elektroniskajiem medijiem, tātad radio un televīziju. Un, protams, šiem medijiem ir pienākums izplatīt informāciju, kas ir godīga, objektīva, ar pienācīgu precizitāti, neutralitāti, un tātad tās nav viltu ziņas. Bet te ir arī jāsaprot, kā mēs saprotam šīs viltu ziņas, jo viena definīcija un viena pieeja ir tāda, ka šīs viltu ziņas ir tās, kur informācija apzināti tiek izplatīta nepatiesa. Un tā ir viena pieeja. Un parasti medijos tās drīzāk ir kļūdas, nevis tāda apzināta, nepatiesas informācijas izplatīšana. Bet otra, tāda plašāka versija, protams, ir tāda, ka tā ir manipulatīva vai sakfabricēta, maldinoša un arī nepatiesa informācija. Un medijiem, protams, ir ārkārtīgi liela atbildība. Mēs varam sodīt un administratīvi arī saukt pie atbildības medijas, bet es gan teiktu tā, ka šeit faktiski medijiem vajadzētu pašiem būt ieinteresētiem šodien veidot kvalitatīvu saturu. Jo tas, ko mēs redzam, ka patiesībā, ja mediji arī palīdz iedzīvotājiem atpazīt viltus ziņas, palīdz tā kā iedot šos instrumentus, kā rīkoties, kā domāt, kā radīt ieradumus ikdienā lietot šo saturu, tad patiesībā medijiem pašiem šī uzticēšanās tiek vairota. Un es teiktu, ka pilnīgi noteikti mēs tagad dzīvojam tajā laikam tā jā, kad ikvienam medijam vajadzētu būt tai gribai vairāk iedzīvotājiem dot šos instrumentus un zināšanas, kā to darīt.
Jaunākie reitingi un pētījumi atklāja interesantu tādu tendenci. Radio, un ja mēs tieši runājam par viltus un patiesām ziņām, ja, tad radio uzticamības reitings ir diezgan vēsturiski saglabājis augsts, kā medijam kopumā, bet tas pakāpeniski krītās televīzijām. Vai jums ir tam skaidrojums?
Droši vien ir dažādi šie iemesli, bet mēs arī esam padomē analizējuši šo tendenci. Un jāsaka, ka šī tendence nav tikai Latvijā, bet tā ir arī Eiropā, tā ir identificēta. Viena lieta, ko mēs esam sapratuši, protams, tā ir saistīta ar šo COVID-19 tēmu šobrīd. Un medijiem patiešām ir ļoti liels izaicinājums nodrošināt šo neutralitāti zināmā mērā un atainot daudzpusīgi šos viedokļus, varbūt pat ar tādu zināmu cieņu pret iedzīvotājiem. Mums ir ļoti interesanti jaunākie dati, ka Latvijā 40% iedzīvotāju uzskata, ka nevar pilnībā uzticēties Latvijā radītiem saturam, kas ir saistīts ar COVID-19. Bet citkārt tā uzticēšanās ir ļoti augsta, nevis ļoti augsta, bet viņa ir augstāka. Vietējiem saturam uzticas visvairāk salīdzinoši ar rietumu informāciju vai teiksim, informāciju no Krievijas. Līdz ar to es teiktu, ka šeit ir vairāki aspekti un tā lieta, ko mēs arī vienmēr sabiedriskajiem medijiem esam uzsvēruši, ka mums ir jāizzina iedzīvotājs un ir jāiesaista iedzīvotāji un tiešām šie viedokļi daudzveidība jānodrošina. Un šeit varbūt arī atklājas tas, ka varbūt mēs iedzīvotājs nemaz tik labi nepazīstam, kā mēs esam iepriekš domājuši.
Vai tas varētu būt arī iemesls tam, ka jūs teicāt tātad, īstā uzticamība nav tik liela, jo nav pilns spektrs ar viedokļiem atspoguļots. Pat neskatoties uz to, cik varbūt kāds viedoklis būtu pareizs un uz faktiem balstīts, ka tomēr ir šajā visā sarunā jāiesaist arī kaut kādi pretargumenti otra puse, lai cilvēks tiešām visu to informāciju saprastu. Jā, es esmu saņēmis pilnu spektru, es varu pieņemt lēmumus, domāt, ko ar šo informāciju tālāk darīt. Vai tieši spektra šaurības, tā teikt, dēļ ir tā uzticamība zema?
Tas, protams, būtu vēl padziļināti jāpēta, bet tas, ko mēs redzam, ka šeit šī saistība varētu būt un parādās. Medijiem būtu vairāk, kā jūs sakāt, plašāk šis spektrs jāaptver. Jo ir skaidrs, ka, protams, dezinformācija ir liela, un dezinformācijas apjoms arī tiešām ir liels, ko šobrīd iedzīvotāji saņem. Tādēļ medijiem ir jāpalīdz. Medijiem ir jāpalīdz, jāanalizē, jāatspēko un jāskaidro. Nevis varbūt jānorobežojas un jāsaka, ka tas viss, kā jūs domājat, ir nepareizi.
Vēlos pieskarties ar tādam jautājumam, ka viens ir, protams, plašsaziņas mediji, radio, televīzijas, rakstošie mediji, internet portāli. Reizēm viens otrs un galu galā arī sabiedrības noteikta daļa daudz aktuālāk un tādu svarīgāku informāciju saņem uzreiz pat tiešo no kādām no slejām, kas ir attiecīgi Facebook, Twitter, Instagram slejas, vienkārši caurskatām, redzam, TikToks. Savā veidā mēs katrs kļūstam arī, varbūt netik, protams, plašā auditorijā kā plašsaziņas mediji, bet mēs arī katrs individuāls cilvēks ir kā medijs. Vai tur arī veidojās tāda kaut kāda atbildība, vai šos ierakstus, publicējums kaut kā ir iespējams pārbaudīt? Un vai kaut kā domāt par kaut kādiem noteikumiem, mērauklām, kā izvērtēt, kur ir patiesa, kur ir nepatiesa ziņa un kādas sankcijas varētu būt par viltus ziņu izplatīšanu?
Sākšu ar to, ka, protams, ka par šo jautājumu tiek domāts un arī mēs esam jau šobrīd trešajā fāzē vienā starptautiskā projektā, faktiski monitorējot lielās sociālo mediju platformas, kā tās piemēro tās normas, ko viņi ir uzņēmušies. Piemēram, tas ir jautājums arī gan dzēšot komentārus, gan atzīmējot saturu, kas iespējams ir nepaties. Un tā tālāk, lai radītu šos instrumentus no lielo platformu puses, lai šo saturu iedrobežotu. Protams, ka, ja mēs runājam par sodiem, šobrīd ir tā situācija, ka var sodīt par huligānismu. Tādu īsti instrumentu nav, jo protams, ka pretī ir arī vārda brīvība un šī izvērtēšana nevienmēr ir tik vienkārši. Tādēļ es teiktu, ka informācijas apjoms palielināsies un tā kontrole ir viens no mehānismiem, bet noteikti mums ir nepieciešama medijpratība un iedzīvotāji, kas ir apbruņot ar šīm žināšanām. Un es, kā jūs minēju, ka radīt šis ieradums domāt un analizēt jebkuru saturu, ko mēs lietojam. Ja vēl ir interesanta lieta mums no jaunākā pētījuma, kur iedzīvotāji saka, bija uzdots jautājums, kā tad rīkoties šādos gadījumos, ja cilvēki izplata viltus ziņas, tad lielākā daļa iedzīvotāji, vairāk nekā pusi, atbild, ka būtu bargi jāsoda. Ja izplata viltus ziņas, tad būtu bargi jāsoda. Bet vienlaikus parādās arī tendence, kur iedzīvotāji paši atzīst, ka izplata informāciju to nepārbaudot. Un jo jaunāka auditorija, jo šis skaits ir lielāks, teiksim, auditorijas grupā 16 līdz 24, iedzīvotāji atzīst, ka 40%, ka šīs ziņas nepārbauda, pirms mēs dalāmies. Līdz ar to tur ir tāda interesanta situācija, ka no vienas puses mēs gribam ļoti bargi sodīt par līdzdalību, ja cilvēki dalās ar šo informāciju, bet vienlaikus mēs paši to turpinām darīt.
Kāda ir mediju atbildība, ja tiek publicētas viltus ziņas?
Kā jau es minēju, teiksim, no padomes puses mēs varam administratīvi sodīt, tad saukt pie administratīvās atbildības, ja informācija ir izplatīta nepatiesi, ne ar pienācīgu precizitāti un neutralitāti. Tās ir mūsu tiesības. Bet es teiktu, ka šis jautājums noteikti vēl tādā valstiskā mērogā ir jārisina, un šeit vēl tās atbildes mums nav.
Cik bieži jūs saņemat tādas sūdzības no skatītājiem, klausītājiem, plašsaziņas līdzekļu lietotājiem? Nē, šo informāciju es esmu pārbaudījis, rekur ir pierādījumi, rekur tā kā teica televīzijā vai rādio, tā nemaz nav, un lūdzu sodiet tagad par to, ka ir viltu ziņa izplatīta, vai neprecīt.
Jā, tagad statistikas datus, tad man būtu jāskatās, bet es teiktu, ka iedzīvotāji reaģē uz šīm ziņām. Patiesībā, tad, kad izplatās šāda veida informācija, tad mēs redzam tendenci, ka nevis viens vai divi cilvēki, bet uzreiz daudz cilvēku mums raksta. Un tā, es teiktu, īstenībā tā ir ļoti laba pazīme, ka, un mēs pat gribētu, ka šī aktivitāte būtu lielāka, kur iedzīvotāji sako līdzi, un patiešām rūp, lai šī telpa būtu tāda, kur netikt izplatīta informācija, kas īstenībā ir kaitīga iedzīvotājiem kaut kādā ziņā.
Kas notiek tālāk? Nu, pieņemsim, pēc kādas pārraides jūs saņemat veselu kaudzi ar vēstulēm, sūdzībām un iesniegumiem. Kas notiek tālāk no jūsu puses? Jūs ar mediju sazināties, kā tiek pati informācija pārbaudīta?
Mēs sākotnēji pārbaudām šo informāciju, un tad, ja ir pamats lietas, ja ir lietas sastāvs, tad mēs rosinām administratīvo lietu, un tad, protams, iegūstam visus pierādījumus un papildu informāciju arī no mediju, bet arī no citām institūcijām. Teiksim, ja ir minēti kādi fakti, tad mēs iegūstam informāciju, lai varētu pārbaudīt arī šos faktus no vairākiem avotiem. Faktiski, nu līdzīgi kā tiesa, mēs arī tad gūstam šos pierādījumus.
Vēlos sarunā iesaistīt arī Rebaltika faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības laboratorijas Recheck vadītāju Evitu Puriņu. Ar ko skaidrojums ir viltu ziņu un portālu pieplūdums? Nu, pēdējo gadu laikā, nu galu galā sociālie tīkli ir jau kādu laiku, bet nu tādu faktu pārbaudi un informācijas pārbaudi, nu pēc tam tikai sāka sekot un bija pamats ar to, ka cilvēki dalās un izplata apzināti viltu ziņas.
Jā, es teiktu, ka nu, nav gluži precīzi, ka faktu pārbaude būtu radusies vai augusi pēc tam. Tā nav. Mēs skatāmies, piemēram, Facebook lietošanas datus, un Facebook ir tā vieta, kur visvairāk dezinformācijas ir gan par pandēmiju, gan par citām lietām, jo tā ir ļoti tāda pateicīga platforma, kur viegli sasniegt cilvēkus, un arī tie algoritmi tiem Facebookam ir tādi, kas ļauj šai informācijai viegli izplatīties. Facebook lietotāju skaits ir audzis nu, diezgan augšupejoši tā līkni visus iepriekšējos gadus joprojām ir pasaulē. Viens pieaugums bija 2016. Gadā, kad mēs zinām, ka nāca pie varas Trumps ar savu nu, tādu nepārāk godīgo vēlēšanu kampaņu. Un tajā pašā gadā bija Brexit, kur arī bija gana daudz dezinformācijas. Un, protams, 20. Gadā pagājušo gadu, kad bija pandēmijas sākums, arī nu, diezgan augšā aizgāja Facebook lietotāju skaits. Un faktu pārbauda ir bijusi jau pirms tam. Faktu pārbaudas portālu, faktu pārbaudas mediju kļūst vairāk, bet nu, nav tā, ka tas būtu kaut kas jauns fenomens. Tā nebūtu nav. Ar ko tas ir skaidrojams? Cilvēki meklē, nu, tas ir skaidrojams ar to droši vien, ka cilvēki meklē atbildes. Ne visiem cilvēkiem apmierina tās atbildes, ko viņi dzird Latvijas radio, Latvijas televīzijā, portālā Delfi un citos tādos nu, tradicionālos parastos medijos. Viņi negrib to dzirdēt, viņiem ir kaut kāda sava aizsprieduma, kaut kādas savas versijas. Un sociālajos medijos, kā mēs zinām, var atrast pilnīgi visu tādas atbildes, kā vien kurš grib, jebkurā virzienā. Es domāju, tas ir tas iemesls, jā.
Vai pastāv varbūtība, bet šeit mēs nerunājam varbūt par tik ļoti tādām fundamentālām, kardinālu, milzīgām, globālām lietām un jautājumiem, nezinu, tur zem apaļa un tā tālāk, ja? Ja mēs šos, tā teikt, izkristalizējam nost, bet par tādām dažādām ikdienišķām varbūt jautājumiem, vai nevarētu būt, ka nav jau monētī tikai divas puses, nu, ka tomēr varētu līdzpastāvēt arī dažādi viedokļi. Nu, viens domā šādi, ka var, nezinu, tur tiešām aizmirstam Covidu, ja, kurš ir, es domāju, daudzu prātos un pārāk liela problēma, ja, bet nezinu, kaut kādu ikdienišķu kaiti. Tikpat labi viens lieto kaut kādu medicīnisku ziedu, cits akal izvalk no gaujas akmeni, paberzē un viņam palīdz, ja. Nu, tā teikt, varbūt pieejas ir ļoti dažādas un personīgā pieredze ir dažāda un viņš ar to ir spējīgs dalīties. Jūs komentārs par to, cik kurā brīdī pie kādiem apjomiem, nu, to akmeni tomēr vajadzētu atcelt, ja.
Ļoti sarežģīts jautājums. Nu, viedokļi, protams, var pastāvēt visdažādākie gan par kādu slimību, tur ārstēšanu, bet nu, mēs tomēr droši vien atgriežamies pie Covid, jo nekā jau cita šobrīd aktuālāk nav, un tam Covidam ir tik nenormāli daudz šķautņu, kur atkal par katru šķautni ir šie viedokļi un sadursmes. Nu, bet es gan teiktu, ka mūsu mediju telpā diemžēl šo viedokļu un nepārbaudīto viedokļu un tādu brīvi izteiktu viedokļu ir par daudz, lai cik nepatīkam tas skanētu, tāpēc, ka gan par slimību ārstēšanu, gan par gaujas akmeņiem, nu, ir fakti, kas ir iespējams, kas nav iespējams. Iespējams, kādam cilvēkam ir placebo efekts un viņš ar to gaujas akmeni sev kaut ko ierīvē, bet mums ir zinātne, mums ir vēsturiskā pieredze, ka slimības ārstē ar medikamentiem, un pirms 100 vai 200 gadiem, tad, kad šo medikamentu nebija, tad cilvēki mira daudz vairāk, neizdzīvoja, mira agrā bērnībā, jo vakcīnu nebija. Nu, tie visi ir fakti, un mums ar tiem ir mediju telpā jāoperē. Protams, viedokļus var uzklausīt, bet pretī ir jāliek fakti, un tur, diemžēl, ir arī liela mediju vaina, ne tikai sociālo mediju, bet arī dažādu, es teiktu, portālu, televīziju, dažādu interneta formātu. Liela un liela problēma, kur faktiski tiek piepildīts ēters, uzaicinot cilvēkus paust viedokļus, un tad šie viedokļi izskan tādā plašā ēterā, un cilvēkiem tie viedokļi ir visdažādākie, bet un tas īstenībā, nu, kāds efekts ir negatīvs, jo viedokļus mēs uzklausam pretī neliekot faktus, nu, esam tur, kur esam.
Vai nebūtu tā, ka tam spēcīgākajam viedoklim būtu jāuzvar, un nu, cilvēks visu izvērtējot saprot. Nu, ja priekšā sēž viens profesors, zinātnieks vai atbilstošas izglītības un pieredzes cilvēks, nu, viņš šo, nezinu, jeb kādu citu argumentu spētu pārvarēt, nu, nolīdzināt, nu, kad jebkurš, kurš domātu savādāk, nu, labi, nu, tu vari domāt savādāk, jo ir arī doma un runas brīvība, jā, bet tā ir tava ziņa. Nu, tā, ka izvērtējot visu, jūs sakat, ka tā kā viedokļu apjoms ir pārāk liels, mēs iepriekš rekur ar Aurēliju spriedām, nu jā, ka attiecīgajos brīžos cilvēki varbūt pat domā, ka nav viedokļu dažādība pietiekama. Pareizes, Aurēliju, sapratu, jā?
Jā, nu, pastāv arī, pastāv tas, ko mēs redzam un esam novērojuši ne tikai Covid kontekstā, bet jau faktiski pēdējos gados, īpaši gan sabiedriskos medijos, ka mums pētījumi rāda, ka cilvēki neredz to savu viedokli un varbūt neredz to informāciju par sevi, par savu dzīvi konkrētāk un nespēja identificēties. Un jā, tas bija tas tāds pirmais signāls, kur mēs sākām saprast, ka patiesībā, ja iedzīvotājs sevi neierauga medijā, varbūt savu šo pasaules redzējumu vai skatījumus vai viedokļus vai vērtības, ja, tad faktiski nu, tas vairs nav tavs medijs un ir tā tendence neuzticēties. Un tamdēļ, jā, nu, tā ir tā lieta, kas varbūt arī šobrīd eskalēja saistībā ar šo pandēmiju, kur mēs redzam, ka šī uzticēšanās par tiešām ļoti, ļoti samazinās, un es teiktu, ka tas ir bīstami.
Evita, sakiet, ar kādu sabiedrības grupas visbiežāk uzķeras uz viltu ziņām un maldinošiem virusrakstiem?
Jā, es mazliet gribēju pakavēties pie tās domas, ka sabiedrība nejūt savu viedokli pārstāvēt. Un atkal es tomēr domāju, ka te ir nu, tā ļoti uzmanīgi par to jārunā, jo ja mēs šobrīd paskatāmies, nu 50% ir tie, kur uzskata Latvijā, ka viņiem vakcinēties nevajag. Un tur ir apakšā visdažādākie iemesli, kāpēc viņi to nevēlas. Viņi domā, ka vakcīnas nogalina, ka dabiskā imunitāte viņus pasargās no Covid. Viņi domā, ka viņi dzīvo savā lauku sētā un viņi nesaķers to Covid un tamlīdzīgi. Tas viss ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav.
Es pieļauju, ka tas jautājums nav tikai Covid kontekstā.
Tas nav Covid kontekstā, bet redziet, visas mūsu līdzinājās problēmas tieši Covid kontekstā ir absolūti iznākušas uz āru. Tas ir nenormāls mediju pratības trūkums, veselības pratības trūkums, cilvēki nespēja analizēt informāciju, bet viņiem ir viedokļi. Un to var ļoti labi saprast, jo mēs šīs problēmas esam laiduši gar ausīm, tāpēc, ka krīzes nebija. Tad, kad ir krīze, ļoti nopietna sabiedrības veselības krīze, mēs redzam rezultātus. Un tad ir jautājums, nu, cilvēki nesaredz šo savu viedokli medijos. Ok, ko tad mēs ar to tagad darīsim? Mēs atklāsim medijus kā tādu antivakseru pasauli un ļausim izskanēt šiem viņu viedoklim par to, ka vakcīnas nogalina? Nē, protams, ka medijiem, žurnālistiem ir jāsaredz, kur ir problēma, viņiem ir jāatbild uz iedzīvotāju cilvēku jautājumiem. Kāpēc viņi ir uztraukti, kāpēc viņi netic, kāpēc viņiem šķiet tā vai tā, kāpēc viņi baidās, nu tur, ja viņam ir kāds blakus saslimšanas vakcinēties, ir jāsniedz ļoti konkrētas atbildes, bet tas nav viedokļu jautājums, tas tomēr pamatā ir faktu jautājums, bet Bet, protams, ka mums ir dziļas problēmas vispār ar mediju pratību.
Kā to risināt? Nu, rekur mediju pratība, nu, tas ir tie būtu kursi, izglītošana, sankcijas. Kā uzlabot vidi medijos?
Tas būtu mācību saturs no pirmās klases, protams. Nu, jau, teiksim tā, krīzes situācijā jau kaut ko glābt ir daudz par vēlu. To jau mēs visi arī šobrīd redzam, un tas ir visdažādākajās jomās, ne tikai mediju pratībā, tas ir veselības aprūpē ar nepietiekamu tur finansējumu un tā, jebkurā jomā, vai ne arī par šo dezinformāciju. Nu, tas ir mediju pratības jautājums, tas ir tas, kas bērniem ir jāmāc faktiski no pirmās klases mācības saturā, mums tā joprojām ir par maz. Vai ar to būs līdzāts vien droši vien, ka nebūs līdzāts. Cilvēkiem noteiktai daļai vienmēr būs kaut kāda maģiskās domāšanas īpatnības, ka viņi vēlas neticēt racionālām lietām, bet meklēt šīs vieglās atbildes, ar to ir jārēķinās. Nu, pamazām kaut kā tas ir jāmaina, bet tas nav, protams, vienas dienas jautājums, un ne jau, nu, mēs esam vienīgie tādi. Mums šī iedzīvotāja daļa, protams, ir, es teiktu, salīdzināšu lielāka nekā daudzās citās valstīs, bet ar to pašu jau saskars arī citas valstis.
Aureli?
Jā, tas, ko es vēlētos piebilst un papildināt, ka mediju pratība patiešām ir ļoti nozīmīga atslēga, bet tā ir kompetence, kas ir jāapgūst. Un es teiktu, ka tā ir mūža izglītība, sākot no pirmās klases, varbūt, ka jau pat agrāk, un visu mūžu tā mums būs, ja mēs dzīvojam šādā sabiedrībā, informācijas sabiedrībā, jāapgūst. Un, teiksim, ir viltus ziņas, tad mums nāk dziļviltojumi, mums ir jāsaprot algoritmi, visu laiku nāks jaunās tehnoloģijas, jaunas lietas, un mums būs nepārtraukti jāmācās. Un tāpēc arī es teiktu, ka medijiem ir ļoti liela loma par šiem jautājumiem runāt regulāri, un varbūt pat palīdzēt kaut kādā veidā trenēt šo prasmi, ko nevar vienā dienā apgūt. Tas ir ilgtermiņa process, un teiksim, tās tie ir raidījumi, diskusijas, bet tās varbūt arī varbūt spēles un dažādi praktiski uzdevumi, kur mēs varam trenēt šo prasmi, apzināti domāt un lietot saturu.
Kāda ir nākotnes plāna no valsts puses paredzēt, lai, nu, kontrolētu viltus ziņas, vai varbūt ir jau kaut kādas programmas iedarbinātas vai plāni, lai uzlabotu patiesas informācijas nonākšanu Latvijas medijos?
Vienīgais, tas, ko es minēju, ir šobrīd šo risinājumu meklējumu Eiropas līmenī, kur mēs esam iesaistīti un piedalāmies šajos pētījumos, dodot rekomendācijas Eiropas komisijai par to, kā sociālo mediju platformām vajadzētu strādāt, bet mums pašiem Latvijā šādu pat īsti definīciju nav viltus ziņas. Mums tas ir saržģīts jautājums no tāda viedokļa, ka patiešām ir jautājums, kā noteikt, kas ir no vienas puses viltus ziņa, kur ir šie fakti, bet no otras puses vienmēr ir šis vārda brīvības jautājums. Mēs varam uzraudzīt mēdījus atbilstoši savai kompetencē, bet ja runājam par tādu valstisku politiku, es teiktu drīzāk, ka tā ir mēdījpratības politika, kas mums ir nepieciešama. Un tiešām valstiskā mērogā, kur ir starpinstitucionālā sadarbība, vai iespējams kāds koordinējošais mehānisms, kas mums ir jāizveido visiem kopīgi, jo tagad ir atbildīga kultūras ministrija, mēs arī esam atbildīgi par mediju pratību kopš 2020. Gada, bet tā ir faktiski izglītība, un tā ir, mediju pratība ir izglītība pēc būtības, mums ir jāsadarbojas un kopā jāstrādā šajā jomā.
Evit, kādi varbūt redzējums tuvākā nākotnē?
Nu, pirmīt jau tikai runāts par to lielo sociālo mediju atbildību, un es domāju, ka tā noteikti ir jāstiprina, tāpēc, ka mēs jau redzam, ka šobrīd, bet arī iepriekš, liela daļa cilvēku, diemžēl, neusticas mēdījiem, tradicionālajiem mēdījiem, viņi netic žurnālistiem, un tagad tas ir vēl kļuvis sliktāk, bet viņi meklē šīs vieglās atbildes, nu, teiksim, tā pašā Facebook atbildība būtu nepieļaut, mainīt šos savus algoritmus, lai, nu, nav tā kā šī dezinformācija, puspatiesības, manipulācija ar faktiem, būtu tā, kas cilvēkus sasniedz. Viņi to ļoti labi var darīt, un tas jau ir vairākas reizes, nu, jau tā kā pierādīts un zināms, tas nav nekāds noslēpums. Diemžēl Facebook ir pārāk liels milzis, lai, nu, nezinu, viņi varētu ietekmēt, pat tā ir Eiropas Savienība vai ASV kongress, kur pārunas ik pa laikam ir, bet, nu, tas darbs būtu jāturpina, tur Latvija, diemžēl, neko vienu nevar izdarīt. Tas, ko Latvija varētu darīt valsts līmenī, es domāju, pirmkārt, tomēr tomēr saglabājot demokrātiskas valsts sistēmu, uzraudzīt, kas notiek medijos, tajā skaitā pirmkārt jau valsts finansētajos medijos. Un es te nerunāju tikai par sabiedrisko mediju, es runāju piemēram arī par TV24, kas ir kļuvis ļoti populārs un kur ir liela daļa valsts finansējuma, un kur regulāri, es atvainojos Nepulu pārstāvēju, bet tur regulāri izskan ļoti tāda divdomīga, pārprotama informācija. Bieži tiek aicināti cilvēki, kuri izplatā dažādas, pat teiksim, tās sazvērstības, un neizskan šis pretējais skaidrojums, netiek pretī sniegti fakti, kas ir īstenībā. Un tur es domāju, ka varētu gan darīt vairāk.
Sarunā vēlos iesaistīt arī drošiinternets.lv izglītības darba vadītāju Lieni Valdmani. Sakiet, kādēļ mediju pratību mūsdienās būtu svarīgi mācīt jau no mazotnes?
Mediju pratība Latvijā tiek skatīta par šauru. Par to runā pilnīgi visi zinātnieki. Mēs esam uzkūpuši tikai kaut kādam vienam elementam, kā dezinformācija šobrīd, un plosamies ap to. Bet patiesībā tā mediju pratība ir jebkurš ikdienas solis. Tas, vai bērns prot nopirkt autobusu biļeti, patiesībā tur arī ievijas mediju prasība. Ka vai viņš saprot, kuru mājaslapu izmantot, lai šo biļeti nopirkt, vai kura tad ir tā īstā, kur ātrāk to nopirkt. Mēs dzīvojam mediju koncentrētā pasaulē. Viss, ko mēs zinām par pasauli, nāk caur un starp medijiem. Līdz ar to, lai saprastu, kas tad ir tā esence tajā visā, kas tad ir tā patiesība tajā visā, bērnam no mazotnes tas ir jāsaprot, jo vēlāk šajā pasaulē viņš vienkārši apjuks absolūti, ja viņš nesapratīs, ka īstenībā animācijas filmas varonis ir izdomāts, ka tas, ko stāsta animācijas filmā, varbūt nav jāīsteno dzīvē. Es varētu saukt un saukt šos piemērus, bet tātad principā atbilde ir vienkārši. Mēs dzīvojam pasaulē, kuru veido mediji, un mums ir jāsaprot, kā tiek veidoti, kā šie vēstījumi mūs ietekmē, kas mani padara dusmīgu vai tieši pretēji priecīgu, kurus medijus tad es patērēšu, kam es ticēšu. Šie nebeidzamie jautājumi, jo mediju pratība ir ārkārtīgi sarežģīts koncepts. Tajā ienāk ļoti daudzu citu zinātņu jomu elementi, un tieši tāpēc tas ir ļoti grūti. Tas nav tikai kā iemācīt rakstīt vai lasīt, kas ir tāda viena prasme šai brīdī vairāk. Mediju pratība ir ļoti, ļoti kompleksa.
Kurā brīdī, kurā vecumā varētu sākt jau runāt un būtu jāskaidro arī, varbūt bērniem jauniešiem par to, ka, viens ir plašsaziņas mediju, bet tad ir viens brīdis, kad viņš pats jau kļūst par mediju vai ziņu izplatītāju, un tad arī, protams, ir viņa atbildība visu izvērtēt.
Ar to vecumu ir divējādi. Pirmkārt, jāsāk ir uzreiz, kad bērns jau ar šiem medijiem saskaras. Brīdī, kad mēs parādam animācijas filmu, mums ir jāizskaidro, ko šī filmiņa stāsta, ko tā vēst, un tā tālāk. Bet ir ļoti svarīgi saprast, ka mediju pratība ir cieši saistīta ar prāta attīstību, ar kritisko domāšanu. Un tikai tad, kad cilvēks domā kritiski, mēs varam runāt par kaut kādu spēju analizēt šo saturu. Līdz ar to mazākam bērnam mēs vairāk varam šīs tehniskās lietiņas skaidrot, ka lūk, kā tas ir uzņemts, ka tas nenotika patiesībā. Tie ir pārģērbti cilvēki, kas to visu, teiksim, veido vai vēl kaut ko. Vēlāk laika mejot, bērns tam liks klāt savas zināšanas par pasauli, savu kritisko domāšanu, un tad jau tas mediju pratības līmenis ir pilnīgi cits, bet katrā vecumā ir savi elementi, bez kuru apguves mēs tālāk nevaram attīstīties.
Vai jūs esat sakārtojuši tādu, varbūt, laika rāmi? Kādā vecumā jūs ieteiktu vispār iepazīstināt ar tīkliem, soctīkliem, medijiem šādu viedierīču lietošanu, un kurā brīdī, piemēram, sākt jau, varbūt tur ir dalīšanās jau un tā tālāk, jo, manuprāt, jau tas brīžam tas vecums kļūst arvien mazāks un mazāks. Tie gadu skaitļi arvien iet uz leju.
Tā ir pilnīga taisnība. Te ir atkal vairāk apstākļi. Pirmkārt, mūsu mājaslapā ir neskaitāms materiāli, kur ir pilnīgi skaidri parādīts, kurā vecuma posmā, par kuriem jautājumiem ir jārunā. Ja tīņiem tas vairāk jau ir sociālo tīklu lietošana, tad mazākiem bērniem varbūt tās ir tās pamatprasmes, kuras es minēju jau iepriekš, ir katrā vecumā tie savi klupšanas akmeņi saucamie, jo vienkārši tā vide un kanāli, kurus mēs izmantojam, mainās, protams. Bet ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, un es to atkārtoju nebeidzami, ka gavisam pamatā ir domāšana, jo mēs varam izstāstīt uzliet drošas paroles, nedalies ar saviem datiem, tā viss ir tāda vairāk tehniska informācija, bet bērnam ir līdz pašiem pamatiem jāsaprot, kāpēc, ko tas var nodarīt, kā tā pasaule mūsdienās tiek veidota un darbojas, un tās ir tās lietas, kuras nevar iemācīt vienā mācību stundā, tām ir jābūt visu laiku klātesošām, ik vienā mūsu ikdienas solī, jo milzīgs elements, piemēram, tās pašas reklāmas, ar kurām mēs esam visu laiku, tā arī ir mediju pratības daļa, prast analizēt šos solījumus, nepirkt visu pēc kārtas, nepatērēt, kas viss ir saistīts ar citām jomām, ar pasaules ilgtspēju un zaļo domāšanu un tā tālāk. Tā kā mediju pratība nav tāda nošķirama prastība no pilnīgi visa mūsu ikdienas dzīve esošā. Un tas ir pamats, ko ļoti svarīgi saprast, ka tas nav viens mazs elements, par kuru var runāt vai nerunāt, tas ir pamats.
Vai jūsprāt vajadzētu varbūt kaut kādā veidā domāt par ierobežojumiem? Nezinu, tās pašas reklāmas, tās pašas kaut kāds saturs. Vai arī tas tomēr būtu vecāku un bērnu atbildība šo saturu regulēt?
Šī ir diskusija, kas notiek nemitīgi par cenzūru un visu pārējo. Es uzskatu, ka ja bērns un vecāki pats pietiekami ir domāt spējīgi, tad nu, tas ir demokrātijas pamats ļaut izvēlēties. Nu, te ir jārunā par cilvēku zināšanu stiprināšanu, par cilvēku domāšanu stiprināšanu. Nedomāju, ka ierobežojošais ceļš būtu pamatceļš, bet, protams, ka, ja mēs runājam par maziem bērniem, tad nu, nevajag ļaut sēdēt pierīcēm divgadniekam, kuram nav vēl nekāda izprata par to. Par to nav jautājums, bet tas, ka ierobežot jau tādā apzinātā vecumā, es domāju, ka nē. Jo tad vienā brīdī, kad ierobežot beigsies, cilvēks tāpat nepratīs domāt. Te ir runa par to, ka iemācīt domāt.
Kādas metodes jūs ieteiktu izmantot, lai izglītotu bērnus, jauniešus šajā jautājumā?
Visdažādākās, bet pamatā visam ir saruna. Sarunas, analīzes, saskatīt cēloņus, sekas. Saskatīt, ja tu noticis šai reklāmai, tu iztērē naudu, ar ko tas viss beidzas. Saskatīt, kāpēc ir vajadzīgs šīs drošās paroles. Šeit nav vienas atbildes. Šie ļoti bieži ir attieksmes jautājumi. Šie ir vērtības jautājumi. Līdz ar to saruna, citu cilvēku viedokļu uzklausīšana, jo lai nebūtu situācija kā tagad, ka pēkšņi mēs uzzinām, ka viena liela sabiedrības daļa domā pilnīgi savādāk, kā mums šķita. Kā varētu domāt, ja respektīvi jau no bērnības saprast, ka katram mums ir savi uzskati un savas domas, bet visam pamatā kritiskās domāšanas attīstība, zināšanu ieguve, cik vien iespējams, jo mēs nevaram būt mediju pratīgi, ja mums nav zināšanas par jomām, par kurām mēs domājam. Tā kā tas viss komplekss, tur nav viena metode, ar kuru es tagad atnākšu, iemācīšu un uzvarēšu. Tā nav.
Lielu paldies, es šajā brīdī sāku Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniecei Aurēlija Ievai Druvietai, Rebaltika faktu pārbaudes un sociālo tīklu pētniecības laboratorijas Rīčeka vadītāja Evitai Puriņai un arī drošiinternets.lv izglītības darba vadītāja Lienai Valdmanai par sarunu, lai noteikti izdodās mums visiem tikt galā ar viltus ziņām, ar nepatiesu informāciju, domāt un vēlreiz domāt līdz tam, kādu informāciju mēs patērējam un kur nu vēl vairāk izplatām tālāk. Paldies par sarunu, lai veiksmīgi dienu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.